Suomalaisistakin oli, ainakin suuresta joukosta suomalaisia, tulossa loppukesällä 1943 toisin ajattelijoita, aivan eurooppalaiseen tapaan. Ainakin tulevaisuuden ajateltiin olevan toisenlainen kuin mitä vielä taannoin oli luultu ja mitä propaganda oli siitä lupaillut. Eräs suomalainen toisin ajattelija oli nimeltään Raoul Palmgren. Hän jatkoi loppukesästä 1943 lähtien 4,5 vuoden vankeustuomion kärsimistä Sukevan keskusvankilan asemesta Turun lääninvankilassa. Pelson ja Katajanokan hän jo tunsi. Rouva Irja Palmgren oli Hämeen lääninvankilassa Hämeenlinnassa. Elokuussa 1943, 28. päivänä, tehtiin Helsingissä sotavuosien ehkä näyttävin kommunistien matkaan saattama sabotaasiteko. Silloin räjähtivät Helsingin puhelinyhdistyksen rakennukseen viedyt pommit, aiheuttaen vahinkoa laitokselle. Tiukasta valvonnasta huolimatta vastarinta-ainekset saivat aikaan vahinkoa myös saksalaisille Helsingin satamissa näiden tuontielintarvikkeille ja ajoneuvoille. Elokuussa 1943 liikahti eteenpäin ja komeasti alikersantti Aarne Laineenkin asia. Hän oli se alikersantti, joka oli jäänyt venäläisten vangiksi jo parisen vuotta aikaisemmin ja lupautunut sittemmin yhteistyöhön vangitsijoidensa kanssa, saanut vakoilijakoulutuksen ja sitten ennen Suomeen pudottamistaan tärkeän viestin Juri Andropovilta vietäväksi Suomen hallitusherroille. Hän ei ollut vielä päässyt viestiään kertomaan, koska häntä oli kuukausikaupalla kuulusteltu valtiollisen poliisin Tampereella olevissa tiloissa, Emmauksessa, siinä asemaa vastapäätä, ja sen jälkeen sitten tietysti Helsingin ratakadulla. Mutta elokuussa alikersantti Laine vietiin saksalaisten helsinkiläiseen päämajaan, Pohjois-Esplanadi 38. Siellä kenraali Eversti Falkenhorst kyseli Laineelta kaikkea mahdollista puna-armeijasta, kuten Seppo Sudenniemi kirjassaan kertoo. Yö siinä meni ja paljon junotupakkaa ja valkoviiniä. Elokuun loppupäivillä oli sitten Laineen ilta-ateria marsalkka Mannerheimin ja kenraali Airon kanssa kaivopuistossa marsalkan kotona. Kenraali toimitilaisuudessa sihteerinä ja alikersantti oli luonnollisesti illan päävieras. Sen jälkeen Laineen kuulustelut oli kuulusteltu ja hän palveli radiopataljoonassa ja sittemmin opettajana Koskella, Koskella HL tai TL, en tiedä kummassa. Jotain ehkä kiinnostaa Laineen kanssa hypänneen inkeriläismiehen kohtalo. Hän livahti karkuun silloin, kun hypyssä vammautunut Laine vangittiin. Tämä inkeriläismies tavattiin heinäkuun lopulla vaatteita ostamassa Sysmässä, eikä sitten sen jälkeen enää koskaan missään. Nyt olemme käsitelleet vasta muutaman miehen asioita elokuulla 1943, vaikka koko Suomi oli sodassa. Tästä eteenkin käsittelemme vain 33 miehen asioita. Kyseessä on tietenkin se huomattava oppositiohengen ilmaus, jonka yhteensä 33 kansanedustajaa, lehtimiestä ja huomattavaa julkisen ja kulttuurielämän vaikuttajaa jätti tasavallan presidentille elokuun 20. päivänä 1943. Oppositiokin oli saanut potkua pyrkimykselleen viimeksi Sisilian ja Kurskin tapahtumista. Opposition, joka ei tiennyt, että hallituksella jo oli virittelyjä rauhan saamiseksi aikaa. Oppositiohengen ilmaus oli julkilausuma. Eräs innokkaista allekirjoittajista oli sosiaalidemokraattisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Väinö Voijonmaa, joka oli myös eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja. Valiokunnan, joka oli niin monta kertaa noina vuosina kuullut oman toimialansa asioista ja päätöksistä vasta takakäteen, jos silloinkaan. Kaikkein jykevintä nimeä, mitä paperi mielellään olisi kantanut, puuhamiehet eivät saaneet. J.K.P. Juho Kusti Paasikivi ei suostunut allekirjoittamaan. Ensinnäkin hän tiesi paremmin kuin muut, mitä yhteyksiä oli jo olemassa tai syntymässä rauhan asiassa, ja hän toisaalta myös tiesi hallituksen vaikeudet. Hänestä paperi ei myöskään ollut tarkoituksenmukainen. Paasikiven ohella toinen tärkeä allekirjoittajan nimi, joka jäi puuttumaan, oli Urho Kekkosen. Hänelläkin oli hyvät suhteet presidentti Rytiin. Tämä oli kehottanut Kekkosta olemaan kirjoittamatta nimeään paperiin, jotta UKK-nimi säilyisi puolueettomana tulevaisuutta varten. Paasikivi kertoi Rytille, että semmoinen paperi on tälle tulossa. Rytin mielestä se ei vahingoittaisi mitään, kyllä hän tulee ottamaan sen vastaan. Tuossa keskustelussa Ryti oli Paasikiven mukaan myös sitä mieltä, että kansa on valmis rauhaan, mutta armeija ei ole. JKP:n päiväkirjasta ei aivan selvästi käy ilmi, tarkoittaako hän Suomen vai Saksan kansaa ja armeijaa. Sopii molempiin. 20. elokuuta 1943 kaupunginjohtaja J.V. Keto, kansanedustaja Ragnar Furuholm ja kansanedustaja Mauno Pekkala kävivät jättämässä tämän 33 kirjelmän presidentti Risto Rytille. Tuossa tilaisuudessa Ryti kertoi herroille, että hallitus on kyllä toimessa ja pitää silmällä mahdollisuuksia, miten Suomi voisi päästä erilleen sodasta. Kirjelmässä todetaan, että jo joulukuun 6.41 Suomi liitti alueeseensa sen, mitä kansa oli toivonut. Moskovan rauhassa talvisodan jälkeen Neuvostoliitolle luovutetut alueet. Muuhun, varsinkaan suurvaltojen välisiin selvittelyihin, kansa ei ole halukas kantamaan uhreja. Sitten kirjelmässä ollaan erityisen huolestuneita Suomen Yhdysvaltojen suhteiden jatkuvan huononemisen vuoksi, ja ne kehotetaan palauttamaan hyviksi ja luottamuksellisiksi. Kirjelmä oli päivätty 4. elokuuta 1943, ja se luovutettiin tasavallan presidentille siis elokuun 20. Paasikivi oli arvanut kirjelmän salassa pysymisen myös aivan oikein mahdottomaksi. Yksi sen laatioista, tohtori Laurin Siljakkus, oli niin tuohtunut Suomen sensuuri ja muista pimennystoimista, että hän vastoin muiden allekirjoittajien aikomusta päästi sen heti julkisuuteen. Ruotsin lehdistön kautta, kuten maan tapa silloin Suomessa oli. Olosuhteiden pakosta. Vaikka 33 kirjelmä osoitettiin ja jätettiin presidentille, joka vastaa ulkopolitiikasta, oli pääministeri Edwin Linkomies kuitenkin se, johon kirjelmä varsinaisesti kolahti. Muistelmissaan tämä runttaa allekirjoittajat luvattoman naiveiksi, kun he uskovat, että Suomi pelkällä talvisodan jälkeisessä rauhassa menetetyn alueen haltuunotolla on saavuttanut sen, mihin se uudessa sodassa on pyrkinyt. Pääministeri Linkomies nälväisee myös allekirjoittajien uskosta siihen, että kaikki selviää kädenkäänteessä, kunhan Suomen hallitus vain ilmoittaa rauhantahtonsa. Elokuun viimeisenä 1943 Olavi Paavolainen kirjoittaa päiväkirjaansa, miten Suomenkin lehdistössä heti Ruotsin lehtien jälkeen julkaistu 33 kirjelmä on saanut intohimot leimahtamaan rintamajoukoissakin. Kenraali Harald Öqvist lähettää elokuun lopulla 1943 Kannaksen ryhmän esikunnasta kirjeen, joka koskee rintamajoukoille tiedottamista. Lehdet ja radio ovat käyneet enemmän tai vähemmän liittolaisvaltaisiksi ja tapahtumia ollaan vain käsittelevinään puolueettomasti, mutta lukijalle kuitenkin tarjotaan valmis käsitys liittoutuneiden saavuttamasta voitosta. Tähän voinee vaisusti huomauttaa, että juuri niin oli tapahtunutkin. Afrikassa, Sisiliassa, Pohjois-Atlantilla, Välimerellä, Saksan itärintamalla. Jos noilla suunnilla sanoisi Saksan voittaneen, niin sellainen lehti tai radio ainakin valehtelisi. Kenraali Öqvistin mukaan myös vastustajan propaganda puree miehiin. Ja vielä hieman taloudesta. Elokuussa 1943 maksettiin palkkoihin Suomessa indeksikorotus etuajassa, mutta se oli mielialatekijänä niin tärkeä. Palkat olivat nousseet aika lailla, vaikka maassa oli voimassa palkkasulku. Jos sulun asettamisen jälkeen syksyllä 1942 oli todettu, että joustaa tässä täytyy. Ellei palkkoja nosteta, ei saada työvoimaa maa- ja metsätöihin, ei edes sekatöihin. Oli nimittäin työvoimapula, kun 500 000 ukkoa oli rintamalla. Palkkojen olisi tullut olla elokuussa 1943 57% korkeammalla kuin ajalla ennen sotaa. Palkat olivat kuitenkin 70, 100 jopa yli 100% korkeammalla tasolla. Vähiten olivat nousseet virkamiesten ja tietenkin liikeapulaisten palkat. Työvoiman houkuttelun ohella palkkoja nosti säännöstelystä huolimatta jatkuva elintarvikkeiden hintojen nousu.